Ви слухаєте подкаст Громадського радіо, при мікрофоні Андрій Куликов, мій співрозмовник Олег Савичук, аналітик Центру спільних дій. Говоримо про зміни в законодавстві про катування, ініційовані Кабінетом міністрів України.
По-перше, я б сказав би, що питання катування в Україні було завжди актуальним, оскільки, на жаль, українські правоохоронці доволі часто застосовували практику катувань до затриманих, до свідків, або, в принципі, для того, щоб якимось чином покращити статистику розслідування певних злочинів, зокрема, у часи Віктора Януковича. Тому правозахисники завжди звертали увагу на проблему катувань і не завжди ефективної здатності української правоохоронної системи боротися з цим явищем. По-друге, практика розслідування катувань в Україні була доволі посередньою і не завжди вдалою, оскільки ті ж самі правозахисники наголошували на тому, що перекваліфіковували справи за іншими статтями, відповідно, катівники уникали відповідальності, уникали покарань.
Пане Олег, а за якими статтями можна перекваліфікувати цю справу? І це дає мені підставу припустити, що не було чіткого визначення, що таке катування.
Ну, катування, в принципі, важко дати однозначне визначення, оскільки навіть практика Європейського суду з прав людини не завжди категорична в такому формулюванні. Тобто під катування може потрапити ледь чи не будь-який такий випадок. У нас в Україні, як правило, під катування підганяли статтю перевищення службових повноважень, яка є значно легшою, яку значно вигідніше застосовувати до правоохоронців, тому що це є швидше, і правоохоронці легше йдуть на співпрацю, тому що якщо тебе візьмуть винним катуванням, то наслідки притягнення до відповідальності значно жорстокішими є. Водночас практика ЄСПЛ, як я казав, різниця в даному питанні, і, наприклад, катування може бути визнане погроза чоловікові, що зґвалтують його дружину у сусідній кімнаті. Таким чином особа несе моральне страждання, навіть якщо до неї не застосовували жодних якихось заходів. Але при цьому в українському законодавстві такі от явища могли не розцінюватися як катування.
Наскільки катування, от в зв'язку з вашим останнім прикладом, є психологічними, наскільки є тілесними, фізичними, і які тут можуть виникати суперечності?
Ну, та ж сама практика ЄСПЛ розглядає як катування різні акти, як, наприклад, примусове годування з використанням наручників, примусове роздягання і утримання на землі без медичної допомоги, позбавлення сну, систематичне побиття, зґвалтування, фізичне, психологічне насильство, роздягання догола зі зв'язаними за спиною руками, підвищенням за руки під час тримання під вартою, тощо. Всі ці приклади, які я щойно навів, це є реальні справи, які розглядав Європейський суд з прав людини, і значна частина з цих справ стосувалася України. Зараз можна поговорити, наприклад, про те, що практика катувань була дуже поширеною в часи Віктора Януковича, і відповідні наслідки ми навіть можемо згадати суспільні протести після в Радіївці у 2013 році, або після розслідування справи вбивства Оксани Макар, і навіть нещодавно можемо згадати події 2020 року про можливе зґвалтування в Кагарлику, коли поліцейські доставили до місцевого відділку поліції свідка, а потім застосовували до неї тортури, її побили, кілька разів зґвалтували, і навіть досі немає остаточного вироку в цій справі, попри суспільний резонанс.
Ну, це вже зовсім не часи Януковича. Чому ж у нас настільки вкорінена ця ганебна практика?
Ну, правозахисники звертають увагу на те, що навіть після покращення системи протидії катувань, все одно особи, які вдаються до таких практик, знаходять якісь обхідні шляхи або замовчування, або якимось чином співпрацюючи з керівниками таких органів. От остання справа, про яку я згадував, про зґвалтування в Кагарлику у 2020 році. Після розслідування виявилося, що керівник відділку знав про те, що така практика застосовується, але вирішив нічого з нею не робити, невідомо з яких підстав.
Олег Савичук, аналітик Центру спільних дій, зараз наш співрозмовник в інформаційному маратоні Громадського радіо. Говоримо про те, які зміни можливі чи вже ухвалені в українському законодавстві щодо катувань, щодо відповідальності за катування. І хто ініціював цього разу оці процеси? І чому, чим обґрунтовують?
Ініціювали ці процеси уряд. Аргументували вони необхідністю покращити ефективність системи протидії покарання і приведення відповідності українського національного законодавства до міжнародних практик. Так, зокрема, в ухваленому законі підвищили відповідальність за катування, яке здійснюють не агенти держави, тобто його перевели в тяжкий злочин, відповідно, це більша судимість, зменшення підстав для звільнення від кримінальної відповідальності, більші строки давності притягнення до відповідальності тощо. По-друге, було дещо змінений сам термін катування, тепер це є будь-яке умисне діяння, яке було спрямоване на завдання фізичного або морального страждання, які були вчинені з метою примусити цю особу або іншу особу вчиняти дії, що суперечить їх волі. Тобто таке доволі просторе пояснення, яке дозволить більш, хотілося б вірити, дозволить більш якісно притягати до відповідальності. І третє нововведення – це новий склад злочину, катування, яке вчиняє представник держави, у тому числі іноземної. Це тепер буде особливо тяжкий злочин з можливістю притягнення до відповідальності до 12 років. Можна буде притягувати до відповідальності російських військовослужбовців, окупантів, які вчиняють катування на території України. Строк притягнення до відповідальності за цей новий склад злочину буде відсутній, тобто фактично там через 20, через 30, через 40 років можна буде карати.
Пане Олег, ви маєте тут на увазі те, що стосується іноземців, окупантів, які вчинили такий злочин, чи українських громадянок і громадян це теж стосується?
Це стосується в першу чергу окупантів, а вже в другу чергу, скоріш за все, якраз українських посадових осіб, тобто і військовий Російської Федерації, який вчиняє катування на території України, і стосовно громадянина України чи інших громадян, і українські поліцейські, які вчиняє катування, будуть нести відповідальність, можна сказати, протягом всього життя, поки їх не притягнуть відповідно.
В нашій розмові жодного разу не пролунало слово «тортури», яким ми іноді позначаємо те, що в юридичній термінології, я так розумію, позначається катування. Наскільки термін «тортури» вживаний і в чому відмінність і подібність до терміну «катування»?
Я б сказав би, що це є ідентичні терміни, просто в українському законодавстві, в кримінальному кодексі використовується саме катування, хоча при цьому під катуванням можна розуміти насправді дуже багато чого, і це не тільки якісь фізичні страждання, але, наприклад, примушування до якихось дій або фізичні страждання. І якщо ми подивимося стосовно практики застосування статті саме по катуванню, то правозахисники порахували, що з 2017 по 2019 рік таких справ було всього лише 250, але при цьому, якщо переглянути справи, які в тому числі можуть мати в міжнародному контексті визнання як катування, то, наприклад, тільки в 2017 році таких проваджень було відкрито майже 10 тисяч, в 2018-му 8600. Але при цьому рівень розкриття таких справ і притягнень до відповідальності дуже низький.
З чим це пов'язано, крім того, що є уявлення, що, звичайно, посадовці одні одних покривають? Можливо, тут є психологічний елемент, що людям іноді важко зізнатися в тому, що їх катували. І дехто із тих, до кого катування застосовано, особливо дуже тяжкі катування, їм травматично про це говорити навіть.
Безумовно, ви праві, це є однією з підстав, чому такий низький рейтинг розслідування, скільки люди можуть просто не бажати брати участі в такому розслідуванні. Ми навіть не знаємо, які могли бути застосовані тортури до такої особи. Тобто, якщо розглядати катування вже в процесі кримінального провадження, необхідно буде визнавати, що застосовували до особи, зґвалтування умовно, або якесь інше нелюдське поводження. І саме зізнання може мати якесь неприємні наслідки для особи, наприклад, суспільне засудження, чому ми не маємо потурати. По-друге, насправді якість розслідування, якість роботи правоохоронних органів в Україні доволі низька, що ми бачимо стосовно останніх справ резонансних, навіть в тому ж самому НАБУ чи Державному бюро розслідувань. Якщо ми будемо говорити про притягнення до відповідальності своїх, а ми розуміємо, що правоохоронці – це люди, які між собою взаємопов'язані, які працюють, співпрацюють і між собою знайомі, то якість розслідувань в таких справах може бути ще нижчою, ніж в інших, відповідно, статистика розслідувань і притягнення до відповідальності навіть в такому випадку буде значно-значно нижчою.
Отут ще є один важливий аспект, тому що із контактів зі своїми знайомими, які працюють або працювали колись в правоохоронних органах, я знаю, що все ж таки всередині там є певна, ну, я би сказав, така ієрархія, не ієрархія, а різне ставлення до посадових злочинів, які можуть вчиняти правоохоронці. Можуть, я маю на увазі, що буває, що вчиняють, а не те, що їм це дозволено. Наскільки катування в цьому сенсі вважається все ж таки прийнятним або ганебним для правоохоронця?
Тут я б сказав, по-перше, певний міжнародний елемент, а саме практика Європейського суду з прав людини, який вказує, що якщо якісь інші права можна обмежити, наприклад, право на життя у випадку необхідної самооборони, або, можливо, навіть застосовувати розстріл як міру покарання під час воєнного стану, ЄСПЛ це дозволяє, так само може обмежувати свободу слова, то катування розглядається як частина права на гідність, і воно є абсолютним, тобто його неможливо обмежити, неможливо дозволити, умовно, на 3 дні катувати, або катувати в випадку крайньої необхідності. Абсолютно заборонено, і держава буде нести за це відповідальність. Відповідно, якась практика в Гуантанамо, яка відбувалася в Сполучених Штатах Америки, в Україні просто неможлива, в Європейському Союзі, в країнах Європи абсолютно заборонено, неможливо до застосування. І, відповідно, якщо дивитися з точки зору європейської практики, з точки зору українського законодавства, те, що ви кажете, воно недопустимо в будь-якому випадку. Водночас ми розуміємо, що українська правоохоронна система між собою взаємопов'язана, і один одному руку ми, відповідно, можуть бути такі випадки, коли на катування закриваються очі, або тому, що людина добра, або тому, що правоохоронців так мало, і вони отримують не таку велику заробітну плату, щоб туди йшли якісні правоохоронці. І, відповідно, можуть бути випадки, коли людину просто на її катування, на її практику закривають очі, і таким чином породжуючи дедалі більшу практику катувань.
Дякую. Олег Савичук, аналітик Центру спільних дій, був щойно нашим співрозмовником в інформаційному маратоні Громадського радіо.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.